Сёння ў Рыме адкрылася сустрэча пад назвай «Я выбраў вас, святары, у наш час», арганізатарам якой з'яўляецца папская асацыяцыя па святарскіх пакліканнях. Яна адзначае ў гэтым годзе 70-годзе свайго існавання. Як адзначаецца ў паведамленні арганізацыі, зніжэнне колькасці святарскіх пакліканняў у Еўропі выклікае занепакоенасць у касцёле. Як выглядаюць справы з гэтым у Беларусі? Аб гэтым мы паразмаўляем сёння з мітрапалітам Тадэушам Кандрусевічам, які прымае ўдзел у рымскай канферэнцыі. Экселенцыя, ці сапраўды сітуацыя з пакліканнямі настолькі складаная ў Беларусі?
Калі я кажу, колькі ёсць у Беларусі пакліканняў да святарства, колькі ў нас ёсць семінарыстаў, а ў нас ёсць у суме ў двух дыяцэзіях каля 80 і каля 40 семінарыстаў яшчэ з розных манаскіх супольнасцяў, гэта азначае, што дзесьці так на 1,5 мільёна вернікаў, 120 семінарыстаў, ну, усе кажуць, што вельмі добра. Па еўрапейскіх мерках гэта сапраўды немала, аднак мне хацелася бы, каб больш было. Успомнім год 1990, калі я адкрыў семінарыю ў Гродна, тады на першы курс я прыняў 42 семінарыстаў. Сёння мы былі б рады, калі б у пінскай семінарыі было 42 на ўсіх гадах, там 33 на сённяшні дзень, і ў гродзенскай каля 50. Мне здаецца, што трошкі замала, і гэтая канферэнцыя, якая сёння адкрылася, якая будзе прадаўжацца аж да суботы, вельмі важная на акурат канферэнцыя ў свой час. Трэба шукаць выйсця з гэтай сітуацыі, бо калі свецкія ў касцёлі могуць зрабіць вельмі многа, яшчэ можа не ўсё чыняць, што могуць учыніць, асабліва ў Беларусі. Патрэбная інфармацыя свецкіх да гэтага, аднак ёсць рэчы, якіх свецкі не можа ўчыніць. Ён не можа спавядаць, ён не можа цэлебраваць святой імшы, іншых сакраментаў, бо тут святар дзейнічае не ад свайго імя, ад імя Ісуса Хрыста, і ён гэтую моц атрымлівае толькі праз сакрамент святарства. Таму гэтая канферэнцыя акурат будзе прысвечана таму, каб паставіць дыягназ. Бо каб лечыць хваробу, найперш трэба знайсці дыягназ, і я ўжо бачыў святароў і біскупаў з розных краінаў свету, з розных кантынентаў. Кожны прыязджае з сваім досведам, як справы выглядаюць у іх, і нам трэба услухвацца ў іх голас, каб не паўтарыць памылак, якія былі зроблены ў гэтай галіне. Напэўна, ёсць многа і аб'ектыўных прычын. Гэта і секулярызм, гэта і нападкі на касцёл, якіх сёння вельмі многа, таксама на святароў. Гэта ўсё не спрыяе развіццю паклікання. Аднак, з іншага боку, вядома і тое, што Хрыстус кліча столькі, сколькі трэба, але, напэўна, ёсць многа пакліканняў неразбуджаных. Трэба іх разбудзіць, трэба, каб людзі пачулі голас Ісуса, які кліча іх. А тут павінен касцёл больш быць інтэнсіўным. Не толькі святары, не толькі кансакраваныя асобы, але таксама вернікі і асабліва сем'і. Вельмі часта нашы вернікі кажуць, дайце святара, а калі спытаешся, а ці з вашай сем'і хтосьці пайшоў, у семінарыю ніхто не пайшоў. І тут ось праблема. Ці моляцца бацькі аб пакліканні да святарства ці кансакраванага жыцця для сваіх дзяцей? Адно з пытанняў, якое я бачу сёння вельмі актуальным у нашым свеце, у нашым кантэксце беларускім.
Экселенцыя, вы сказалі, што ёсць праблема неразбуджаных паклікання, так званых. Што зрабіць у Беларусі? Што магчыма робіцца ў Беларусі ў рамках касцёла ў Беларусі, каб гэтае пакліканне знайсці, па-першае, а па-другое, разбудзіць менавіта?
Нашы радыёслухачы, напэўна, ведаюць аб тым, што кожны год мы арганізуем Дні моладзі, і цяпер у апошнія гады таксама ёсць секцыя па пакліканнях. І там спатыкаемся з тымі, хто хоча. Ніхто нікога не заставляе прыйсці туды ці не. Тое ж самае на Буцлаўскім фэсце. Прыходзяць і размаўляюць са святарамі, размаўляюць з клерікамі, каб лепей трохі ведаць. Бо часамі нехта думае, а пайду там у семінарі, ўсё так закрыта, як у войску. Некаторыя кажуць, як казарма нейкая, некаторыя кажуць, што можа, як нейкая вязніца нават. Ну, а калі ўбачаць, што і там гуляюць у футбол, што там таксама ёсць і музычныя гурткі, якія нават зусім недрэнна выступаюць, нават свае дыскі запісваюць, і трохі глядзяць інакш на гэтую справу. Святар узяты з людзей, для людзей пастаўлены. Таксама я кожны год пішу паслання на нядзелю малітва па кліканнях, і таксама там стараюся усведаміць маладых людзей аб тым, што яны таксама павінны трохі адчыніць мацней вушы свайго сэрца, сваёй душы, бо можа Ісус Хрыстус і прамаўляе да іх. Я заклікаю таксама і бацькоў, і вернікаў дапамагчы, святароў таксама. Вельмі многа залежыць і ад прыкладу святара, бо святарскі прыклад можа пацягнуць многіх.
Экселенцыя, што чакае касцёлу Беларусі бліжэй? бліжэйшы час?
Самая вялікая падзея экуменічная 11 лістапада у Мінск прылятае яго амінэнцыя кардынал Курт Кох, які з'яўляецца сёння, калі так можна сказаць, галоўным экуменістам у касцёле. Ён узначальвае папскую раду па справах еднасці хрысціянаў, і ён прыме ўдзел у канферэнцыі на тэму «Праваслаўна-каталіцкі дыялог». Тое, што такая канферэнцыя адбываецца ў Мінску, я мяркую, гэта знакавая падзея. Напэўна, нелёгка знайсці месца ў свеце нават, дзе можна было б такую канферэнцыю зарганізаваць. А сёння яна арганізуецца, менавіта ў Мінску арганізуецца. Мне хацелася б пры гэтым нагадаць словы благаслаўлённага папы Яна Павла II, што Еўропа павінна аддыхаць двумя лёгкімі. І ў гэтым сэнсе мне выдаецца, што Беларусі яна аддыхае гэтымі лёгкімі. Мы маем вельмі добрыя адносіны з праваслаўнай царквой. Ну і прыбыццё кардынала Коха на гэтую канферэнцыю, яго ўдзел у гэтай канферэнцыі, таксама ўдзел яшчэ было анунцыя ў Беларусі Агостіна Маркетто, які доўгі час працаваў у іншай ватыканскай дыкастэрыі аб мігрантах. Таксама ўдзел многіх праваслаўных біскупаў нагадвае пра вялікі інтарэс да гэтай канферэнцыі. Мы выходзім на якасна новы узровень гэтых адносін. І акурат падкрэсліваем гэты якасна новы ўзровень менавіта ў Беларусі, ў Мінску. Для гэта падзея вельмі важная будзе. Ну, перад самым адвантам у Мінскай катэдры спадзяёмся, калі Бог благаславіць на гэта, адбудуцца святарскія і дыяканскія пасведчанні, будзем мець новага святара і новага дыякана. Гэта таксама ў тэму, якая закранае гэту канферэнцыю, якая сёння распачалася.
Экселенцыя, дзякую вялікі за размову і жадаю вам сапраўды вялікіх поспехаў у вашай пастырскай працы.
Дзякую.